God aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark og den eneste radio, som er en jødisk radio i Danmark. Mit navn er Miriam Schächter, og jeg er jeres vært i dag. Ved teknikken har jeg til hjælp min trofaste ven, Abraham Kopenhagen. På programmet i dag er der to store interviews. Den ene med ambassadør, tidligere ambassadør i Danmark, Itzhak Eldan, Israels ven, israelsk ambassadør og ven af Danmark.
דשנו בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו לילה ויום סביבוננו איסוף סוף גניות נוחל בם לרוב העירו הדליקו נרות חנוכה רבי על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים ירושלים לנו הבירה לב ישראל ישירו לשירה העירו הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים
Vores første interview er med ambassadør Itzhak Eldan, tidligere ambassadør fra Israel til Danmark. Og hans meget rige og diplomatiske karriere er imponerende. Startende i 1973 med at være konsul og, og viceambassadør i både Texas og Paris og Quebec, Kalifornien, ambassadør i UNESCO-ambassadør fra 2001 og 2003, og så ambassadør i Danmark fra 1999 til 2001. Derudover en vidt forgrenet aktivitet i forskellige vigtige jødiske organisationer, højt placeret, og i øjeblikket direktør for det, der hedder The Ambassadors Club, og præsident for det, og direktør for Young Israeli Ambassadors School in Israel. Interviewet med ambassadøren er på engelsk, og derefter så følger jeg interviewet med Carl Sukkot. Shalom, and welcome to Radio Shalom, Ambassador Itzhak Eldan.
Shalom, Copenhagen. Shalom, Radio Shalom.
It's a pleasure having you with us. One of the reasons why I would like to interview you today is you've been an ambassador to Denmark once. It was in 1999 until 2001. You've been many places as a representative of the State of Israel, in Texas, in Paris, in Quebec, in Los Angeles. What is your feelings about Denmark? Are you attached to it? Would you like have you been here since you left?
I loved being in Denmark.
Nice to hear.
I like to serve Israel in Denmark. Mm. When I think about Denmark, and I think a lot about Denmark since then, everywhere where I served later on in Paris, in Israel and in other places, I always had Denmark in my heart. How can you not feel in love with Denmark?
How nice to know
that. With its country, with its people.
Yes, beautiful.
And also, very much also, with its Jewish community. I was in very close ties with the Jewish community in Denmark, in this country where the winter is long and the days are cold and short. To be invited by warm families, Jewish families and non-Jewish families alike. It developed strong ties between me, my family, and the local Dane families.
I guess that you are continuing your diplomatic work. You are called the Prince of Israeli Diplomacy. You have
I was called the Prince of Protocol. After concluding my term of duty in Denmark, you might remember I moved to Paris to become ambassador to UNESCO, right, and to the Council of Europe.
Right.
In these two places, I had to perform what we call multilateral diplomacy. Mm-hmm. Compared to bilateral diplomacy. Mm-hmm. Bilateral diplomacy is what I did in Denmark, to develop relations, ties between the two countries in a variety of fields like culture, commerce, political relations between two countries. But in UNESCO and the Council of Europe, you have to perform a different type of diplomacy, which is a multilateral diplomacy. It is in UNESCO, it is a body, an organ of the United Nations, where all the countries are represented and where you have votes on the numerous game of subjects, and decision and resolutions are adopted by majority. What happened in UNESCO, it is, as you know, certainly, it is a politicized arena, a United Nations arena, and many decisions against Israel are adopted each year in UNESCO, in the executive board and in the General Assembly, and on issues which has nothing to do with politics and with Arab-Israeli conflict, resolutions, anti-Israeli resolutions on culture, on education. So this is a politicized body. Israel has a lot of difficulties to work within this this organization. In the Council of Europe, it is also an international multilateral body, which consists of 47 European countries. And the Knesset of Israel is an observator member of this organization, the Council of Europe, and I was relating between the Knesset and the Assembly of the Council of Europe, and also decisions were taken there on the Israeli-Arab conflict. And we had to fight and to make sure that.
But you are a fighting ambassador. But you are a fighting ambassador. You said once that you are a fighting diplomat. So I know that you have achieved two very important things. Let me mention them, and I'd like to hear your comment on it. The first one is the idea of Tel Aviv as the white city, and the second one is the road of the olive trees.
These two, by the way, this the resolution on the olive tree road,
yes,
was adopted both by UNESCO and by the Council of Europe as a major cultural route, mostly of the Mediterranean countries. The resolutions were adopted by unanimity, and the goal of this resolution is to encourage peace, cultural dialogue, sustainable development among the countries of the Mediterranean.
Yes, but in Israel,
and when I finished my term of duty in Paris as ambassador to UNESCO, and in Strasbourg as ambassador to the Council of Europe, I came back to Israel. I joined them. I spoke with the director then of the Olive Council of Israel, a Druze called Amin Salman Hassan, a man who, alas, died some years ago. He's not with us anymore, but I'm in touch with his family in the Galilee, in the village of Sajur. So I joined him, and together with the Keren Kayemet, the Israel, the Jewish National Fund, we developed the road. We printed the map of the road. And this road starts in the Galilee, the Upper Galilee, and finishes in Elat.
Right.
This road, I mean, the olive tree is the most important tree in the Mediterranean. I mean, the Mediterranean is the homeland of the olive tree. And the Galilee, Upper Galilee, is the part of Israel where you can find most of the olive trees, and also the olive industry and the olive oil industry. And you know, you are interviewing me exactly at the beginning of the season of the olive picking season of Israel.
Right.
And the festival of olives started last Friday.
Right.
And it coincides with Hanukkah, and Hanukkah also with the miracle of the oil, which permitted the Jews to revive the temple, which was desecrated by the Greek, by the Mityavnim. So, you see, history, I made history by reviving the olive tree road of Israel.
Right, and all the honor to you because
road
of this. Yes,
it's, and,
but you told me something else. Ambassador, just a minute.
With the dove, and it was adopted. This is a contribution of the Jewish people to humanity based on the story of Noah in the Bible, that the olive leaf and the dove and the olive tree became the universal symbol of peace, and even the United Nations adopted it for its logo, the globe and around it,
right,
olive leaves.
Yes. This is actually a fantastic achievement, because this is unusual that you can come with the vision that you had to UNESCO. And today we are in Israel celebrating exactly your vision. You told me something about standing yesterday at the Rabin Square.
Yes.
Please.
Yes, yes, yes.
Please tell
yesterday,
it again.
Yesterday, the eighth candle, the last one that we lit yesterday, I decided to do something symbolic. I went to the Rabin Square.
Yes.
And in the middle of the square, you have a beautiful olive tree.
Right.
And I decided to take a picture there with the tree. And somebody took the picture of me near the tree. And suddenly, while standing there taking the picture, a dove came nearby and stood near me, near my feet.
We should have done it on TV.
And behind me was the big Hanukkah that Tel Aviv municipality built. So in the picture that I published in my Facebook yesterday night, you can see the Kikar Rabin, or the Rabin Square. You can see the municipality, the building of the municipality. You can see the Hanukkah. You can see me. You can see the olive tree, and you can see the dove.
Fantastic.
So many symbols in one picture.
Many symbols in one picture.
Can you imagine?
Yes, it's fantastic. I'm so excited.
But you know, for me, Tel Aviv, where I live, is a dear city. Not that I didn't like Jerusalem, where I live most of my life, but Tel Aviv is dear for me. And you mentioned before the white city of Tel Aviv.
Right.
When I was ambassador to UNESCO, I had the honor to fight for putting Tel Aviv on the map of the World Heritage,
right?
Cultural World Heritage cities, and Tel Aviv is a place where you have the most of Bauhaus architectural style,
right.
White houses,
right.
Built in a very nice manner, and I had the honor to travel to Finland, where there was a big conference, and where we had decisions taken first about Masada and Akko, and then back when we came back to Paris, the decision was taken about Tel Aviv to become the white city due to the Bauhaus architectural heritage.
Yes, I grew up in Tel Aviv. This is my hometown, and I was so pleased and so proud when this decision was announced, because Tel Aviv, as many might know, is that it is the city, the first and only city in the world with so many Bauhaus buildings, a concentration, unbelievable concentration.
Yes, you're right, and with some of the best
architects.
Tel Aviv is also very famous because of Yafo. I mean, there are two cities combined in one.
Right.
Yafo is a place, according to the Bible, where Yonah, the prophet, was thrown out of the big fish. You know the story.
Yonah and the Leviathan, of course.
So it happened, it took place in Yafo.
Yes, right. So we have to thank you for these two events that are really important in the story and the history of the country.
I believe that diplomats should not only talk, but should do concrete things.
You're a good example.
And when they talk, they have to what we say in French, la langue de bois, means to say nothing when they talk. I believe that an ambassador, a diplomat, should speak concretely, should contribute to the debate, should participate in the best tradition of public diplomacy, and should be present in debates and then defend its countries.
These are words of gold.
This is how I believe I did when I was ambassador to Denmark. I know that it was not easy, not for me, not for the local government, when I had to criticize the policies of Denmark toward Israel when we were attacked by the Palestinians during the first Intifada. And it was in the year 2000, if you recall.
Right.
And I have to speak out. And Israeli ambassadors and diplomats are not raised to close their mouth when the governments criticize their countries. And they have to exchange views and to say what they feel openly, so that the public can follow the debate.
I agree. And this brings me to the next activity that I would like to ask you about. You are the president of a very important school, Young Israeli Ambassadors School.
Yes,
tell a little.
Since my return to Israel and since my departure from the Ministry of Foreign Affairs, my last job, my last mission, was the chief of state protocol during my last 7 years at the ministry. By the way, in this capacity, I had the pleasure to receive the former prime minister of Denmark, Anders Fogh Rasmussen, a dear friend of mine. And he came as prime minister. He came also as secretary general of NATO. So it was a pleasure to receive him and to recall the good days and the difficult days in Copenhagen when I was the ambassador there. By the way, one of the most difficult days was when the Israeli football team arrived to Denmark and lost 3-1 to the Danish team. So this was a very difficult day.
I guess so, yes. Diplomatically.
And I remember when I presented my credentials to the Queen. It was after the defeat in Israel, 5-0.
Oh, my.
And the Queen was very nice and gentle, and she said to me, okay, we are sorry that we defeated you and so on. I remember this encounter with the Queen was then in the Israeli newspapers. It was written that the Queen shared with me her pain about our football defeat.
Well,
anyway,
yes.
So the School of Young Ambassadors, when I left the ministry, I did two things. One, I established the Ambassadors Club of Israel. It is a club where all the close to 100 foreign ambassadors in Israel, plus 150 honorary consuls, they come together, and we have several activities during the year, and it is the main goal of the club is to develop relations, non-official relations, between the diplomatic corps and the Israeli society at large. Regarding the school, I decided that it was not enough to be the president of an ambassador's club. I decided to contribute to the education of the youth of Israel, to empower them, and to create, together with a friend of mine, a young ambassador school, which goals is to educate the youth of Israel. When I say youth, it's age 16, 17, when they are in high schools, and to empower them by giving them skills of communication and giving them values and raising them as young leaders with an international orientation and with diplomatic skills. Because, after all, Israel is not only the Israeli-Arab conflict. Israel is part of the world, of the global village. And in the global village, there are so many common issues to the citizens of the globe. And there are so many issues which are common to youth. So the goal is to develop young Israeli leaders who know the global village, who know how to communicate with their peers all over the world. And since I became the director of the school about 3 years ago, I already took 17 delegations of abroad to Europe, to different European capitals.
Have you been in Denmark with them?
We travel in the country, and we meet youngsters in school, outside of schools.
Have you been in Denmark with them?
We develop relations.
No.
And we learn about diplomacy and about politics, uh-huh, and so on and so forth.
Well, I hope you'll take
them. So this gives me a lot of satisfaction, both positions in the club and in the school. And I feel very young working with young people. An agreement regarding the climate and the problem of the ozone, and I can only applaud this huge success, diplomatic success of the international community. I hope and I wish that one day this community, this international community, will be applauded for achieving peace between the Arabs and Israel, but it doesn't seem that it will be too soon, because there are so many problems, and the main problem today one of the most important problem today, the most cruel problem of our days, is radical Islam terrorism. And you in Denmark and in Copenhagen, you know something about it.
Oh yes.
And I have in mind this Dane, Israeli Dane, who was assassinated in
yes,
the synagogue.
Yes, Dan Uzan. Yes.
And I salute his memory. And my heart and my mind is with his family.
Thank you.
And with him.
Thank you.
And what to tell you? I remembered when the so-called Intifada started in Israel, and I was ambassador in Denmark. I remember telling the authorities at the time, be careful, stop those manifestations of hatred coming from the Islamist quarters. Stop them from the beginning when they are small.
Right.
Don't let them develop.
Right.
Don't let incitation to hatred and to killing, don't let them utilize the digital media in order to say whatever they wanted to say. But people reply to me, this is not politically correct. We are in the democracy. We have to let them talk. And this is democracy. And my reply to them was that the first and most important role of a democracy is to defend the life of your citizens,
right,
and to defend their existence.
Right.
The first human rights is the human existence itself, not the freedom of speech. First, he has to exist, and then he has to exist in peace and in freedom, and so on and so forth.
Right.
This was then already the danger. Nobody listened to me. I'm sorry.
Yeah, I'm sorry too.
To me and to others who said the same thing.
Yeah, right.
But and the results, we saw it today, and we saw it after the cartoons of Mohammed.
Yes.
And Denmark.
Yes.
Denmark was victim.
Absolutely.
Of terrorism.
Right.
And but you know, this brings me.
This brings me
and attacked
to Ambassador.
This
brings
in the Muslim world.
This brings me to
and
the next.
The lesson was not learned, and it, still today we have, and not only still, now, it is the moment, the most difficult moment of humanity,
yes,
the moment where we have to come together and to fight this danger, this most important danger to humanity.
Mm-hmm. You know, this brings me to the last task that you are just received last year in July 2014. You were elected to the board of governors of the Jewish Agency on behalf of the World Zionist Organization.
Yes,
which
yes,
is connects
me,
yes,
closer to the Jewish communities of the world. And even I made the trip to Copenhagen. This was the first time I revisited Copenhagen. But 2 years ago, I met with some of the Jewish leaders, not all of them, and we discussed again how to fight anti-Semitism and the threat of anti-Semitism and so on and so forth. But, you know, it seems that small communities who need our attention, sometimes they believe that they can do it by themselves. They don't need help, because after all, the life of Jews in Denmark until what happened was a good life with not many problems. But the world have changed, and Denmark also changed with the immigration and with the open borders, so that terrorists could move all over the place and so on. So things have changed, and therefore Jewish communities, not only the Jewish communities, the citizens of Europe have to adapt themselves to the new realities. And the new realities are very dangerous.
Right.
I am not against immigration. I am not against, certainly not for refugees. But there must be some control.
Right. So we are going to need you here in Europe, in Denmark, to give some good advice again. You were not heard before, but maybe you will be heard now. Who knows? Maybe.
Now it might be a little too late, because after the disasters of Paris, November 13th, and Paris January last year, after those disasters,
yes,
and after the disasters in Brussels,
right,
and after the disasters of Denmark, everybody must understand what are the realities. It's about time the democracies stick together and fight back. Some of it is done. I can only salute those who are now fighting actively terrorism, and not only by words. And in order to fight terrorism, yes, you have to it limits some of your democracy, but this is the price in order to ensure the lives of your citizens. There is no other way.
I agree.
There was no other way to fight Nazism in the 40s.
Right. I agree with you. I hope they will
only
hear
you. By force to defeat them.
Right. I agree. So that's why we need you.
This is my message.
Yes, thank you.
A message of yes to democracy, yes to human rights, yes to opening your opening your gates to refugees, but at the same time, a very strict and a very strong battle against terrorism and against incitation. And the terrorism in Denmark is the same like terrorism in Israel. There is no difference. Terrorism in France is the same as in Israel. It comes from the same quarters, and you have to fight both of them. And you don't have to criticize Israel, which is fighting Israel with the forefront of these waves of radical Islam, fighting courageously. You don't have to criticize Israel, but to join hands with Israel to fight back.
Clever words. I agree with you. Amen.
This is my message.
Yes. I'm so
happy
to say that.
To the Danes and to other countries.
Very nice. Thank you very much.
Shalom to all my friends in the Jewish community. Shalom to all my friends all over Denmark. I met a lot of friends when I was there. Maybe not in some diplomatic circle in Denmark, but or political circles, but all over the country. I traveled all over the country. I participated in many debates, and I love Denmark, and I continue to love Denmark.
Beautiful. I'm very happy to hear that. You know, there is an open and warm heart for you whenever you come to Denmark. You will always be welcome.
So you invite me.
I do.
And I will come.
I will. I will.
A now, good cause.
There are many thousands of people that hear that. Many thousands heard that I said yes to your suggestion, and I will. You will be invited, and the open, warm heart will be there for you.
Okay, so shalom.
Shalom, and thank
Radio,
you so
shalom,
much.
Shalom, Copenhagen.
Thank you, Ambassador.
Shalom to you, Miriam. Shalom,
thank you. Shalom
to my friend.
Shalom, my friend.
And shalom to all my friends in Denmark, and I have many of them there.
Thank you very much. We'll see you soon.
Shalom, shalom.
Shalom.
Bye.
Bye. Velkommen, Carl, så godt til Radio Shalom. Det er mig en glæde, du er med os her i dag.
Tak, tak.
Og jeg ved, vi har en fælles interesse, og det er teologiske spørgsmål. Og det er dit kendskab og praksis i teologi, som gør, at jeg byder dig velkommen til Radio Shalom.
Jamen, det vil jeg gerne stå til tjeneste med, ja.
Tak. Du har en stor interesse for Bibelen, du har en stor interesse for Israel, du har en stor interesse for Radio Shalom også. Du har bidraget til vores etablering som radio i sin tid. Det kommer vi også ind på.
Ja.
Men hvis jeg må bede dig at introducere din verden af interesser, så tror jeg, det vil være vores start i dag.
Ja, men den er jo meget stor. Det man kan sige, at jeg mest er roser mig af, det er, at jeg er enfoldig. Utrolig enfoldig. Det kan folk opfatte som noget negativt. Altså, de tror, det er det samme som at være naiv, men det er det ikke. En tvisindet menneske er splittet i to afdelinger, hvor der er en yderside og en inderside, mens en enfoldig har kun en side, og må jeg så må sige, glaskar, der er ingen bagtanker, der er ingen bagside. Og det er ikke noget, jeg kan prale af, fordi sådan er jeg nærmest født som den fuldkomne skeptiker. Skeptisk over for alt, hvad der ikke er bevisligt på en eller anden måde. Og i denne, altså det hænger lidt sammen med, at jeg faktisk, efter at have levet på jorden i næsten 50 år, konstaterede, at jeg faktisk var født som autist. Men dengang, der kaldte man det bare en fæser eller sådan noget i skolen. Så jeg overlevede skolen og fik en studentereksamen, fordi det var det, der var faldt sig for. Så har jeg altså udviklet en fantastisk, eller haft en evne til at huske sprog, og jeg har stor interesse, og det er jo interessant, fordi jeg har 150 bibler i forskellige oversættelser og udgaver derhjemme, som kan give, de forskellige oversættelser giver jo et vist indblik i tingene, og selvfølgelig er det rart nok, at jeg også har fået noget til at kunne læse grundteksterne som sådan. Det giver jo et lidt mere sikkert indblik.
Undskyld, du læser grundteksterne på hebraisk?
Ja.
Og på græsk, eller hvad?
Også på græsk,
også, ja. På græsk.
Det er ikke så interessant. Det hebraiske sprog er langt rigere og langt dybere, så der er mange flere spændende ting i det.
Men så kan du sammenligne og se, hvor er den græske oversættelse? Hvor er den har afviget fra originalteksten?
Det kan jeg også, ja. Der, hvor det er citater, de er ikke. Nogle af citaterne er lidt tjusket, men de fleste af dem, der er jo en stor del af det såkaldte Nye Testamente, som er citater fra det gamle.
Ja.
Og især af Hashaliach Shaul, som man af en eller anden særgrund kender apostlen Paulus, han har nogle virkelig gode input, fordi han var jo en skriftlært, som kendte skrifterne i allerhøjeste grad. Han var altså så faktisk være lidt misforstående. Jeg var lidt fanatisk, så han forsøgte at slå de her såkaldte kristne, eller dem, der troede på Yeshua som HaMashiach ihjel, indtil han fik en åndelig åbenbaring, der sagde til ham, det er ikke så smart, det løber der. Og derfra kan man så sige, så det ud som om, at han nu defektede, eller hvad kalder man det, var forræder mod den mosaiske religion.
Men hvornår er det din interesse for Bibelen? Hvornår starter det? Og jeg vil ikke sige hvorfor, det behøver man måske slet ikke forklare, men hvornår startede det?
Den startede først efter, at jeg læste fysik og kemi på universitetet, og det var svært for en autist, for der var alt for store forhold og sådan noget, så det eneste, jeg rigtig kunne gennemføre, det var laboratorietingene.
Det konkrete
men
i
studiet. Så ville jeg holde op med at ryge tobak, hvilket var en god idé, og så synes jeg, det var lidt uretfærdigt, at jeg kort tid efter fik en alvorlig luftvejslidelse, i det jeg fik nogle store svulster, der lukkede luftrøret. Og jeg blev indlagt på Bispebjerg Hospital og snittet lidt op og røntgenfotograferet, og så siger overlægen, ja, det du fejler, det kan altså ikke helbrede. Og mig bekendt er der ingen, der kan, men måske kan naturen. Jeg har hørt laboratoriesvaret, og nu har jeg jo så altid været sproginteresseret og har et forfærdeligt vokabularium ordforråd, så jeg havde hørt, at mikroskopiprøverne viste kæmpevækst og nekrose af kirtelceller i lymfekirtlerne. Og det er jo kæmpevækst og nekrose, det er jo ofte det, man vil beskrive som cancer. Så jeg troede egentlig, det var en form for cancer. Men altså under alle omstændigheder, så havde han ikke noget specifikt helbredelsesmiddel. Dog fik jeg nogle skrappe doser binyrebarkhormon, som bedre min tilstand, men som man sagde, det helbreder der ikke, og bivirkningerne, de er sådan, at du skal altid gå rundt med et orange kort, for hvis du kommer noget til, og man ikke ved, du er i den her behandling, så risikerer du at dø mellem hænderne på dem. Så det var så min unge tilværelse der, og indtil da havde jeg ikke gjort mig nogen som helst tanker om Gud, eller Bibelen, eller noget andet. Og så tænkte jeg, det var egentlig kortere, end jeg regnede med det her. Og jeg tror ikke engang, jeg fandt på at bede Gud om hjælp, men det gjorde jeg måske nok. Jeg tror det egentlig ikke. Men så ville det så. Da jeg nogenlunde kom, og så kom jeg ind i noget teaterverden, og der var nogen, der røg en masse hash og ting og sager. Og det var, dels virkede det dejligt smertestillende, og dels så var der meget. Altså som autist, der har man svært ved at lukke af for lyde, lugte og lys og sådan noget. Mm-hmm. Og når man var så lidt af bedøvet, så var det rarere. Så jeg flippede lidt rundt og var sådan en flipper i høj grad. Fordi jeg fik altså sygedagpenge, fordi jeg var mere eller mindre håbløst syg. En dag stod jeg ude i Zoologisk Have, og jeg var også studeret astrologi og alverdens ting og sager. Jeg kommer altså sådan ind på, hvad er egentlig den dybere mening med livet? Hvad får folk til at stå op om morgenen og så videre? Der er lavet en del interessante foredrag og præsentationer sidenhen, fordi der er et eller andet, der driver folk til at stå op af sengen. Enten det er, fordi de skal tisse, eller fordi de er sultne, eller hvad? Hvorfor bliver de ikke liggende? Og så fandt jeg ligesom en fællesnævner at sige, at der er en eller anden mystisk kraft, som får folk til at søge sammen i noget fællesskab i forskellige former, eller også så dober de sig fra sans og samling. Og den faktor, X-faktoren, det har ikke noget at gøre med de moderne ting, men så tænker jeg, det er så det, man fra gammel tid har kaldt Gud. Og derfor besøgte jeg så læste jeg i Bibelen og Koranen og Vedaerne og alle de skrifter, der tilsyneladende omhandlede Gud. Og samtidig brugte jeg jo så euforiserende og psykohallucinogener og den slags. Og alt sammen førte ikke rigtig til noget. jeg kan så sige, at den første jeg læste altså noget i Bibelen bare af videnskabelig retfærdighed, fordi det nu var sådan, så læste jeg, at i stedet står der, vogt dig, at ikke dit lys er mørke. For hvis dit lys er mørke, hvor stort er så ikke mørket? Og så tænkte jeg, de har ikke læst Tao Te Ching ordentligt, fordi yin og yang går jo over i hinanden og er principielt det samme. Så der er jo ikke forskel på lys og mørke på sin vis. Men det påstod denne her profet, eller ham der sagde det. Og det siger jeg, hvordan kan jeg vide forskel, hvis det er? Og faktum det var, at jeg kendte ikke forskellen. Men jeg søgte så, bad til Gud og tænkte her, Gud, nu kommer jeg. Nu må du være venlig og lukke mig ind i baglokalet, så jeg kan se, hvad der sker. Og jeg tog en ordentlig spand LSD, og så fløj jeg som Superman op imod lyset. Og bang, ind i en gennemsigtig glasplade, som jeg gled ned af. Og jeg tænkte, det er vel nok uretfærdigt. Her kommer jeg, jeg vil gerne i kontakt med Gud, og så møder jeg sådan en barriere. Så må jeg så sige, at eftersom jeg blev klogere, så var det altså ikke for at genere mig, men det var for at redde mig fra at blive polariseret. For hvis jeg var nået igennem i den syndige tilstand, jeg havde der, så ville jeg være fordelt som en fin rød tåge over landskabet. Men det vidste jeg jo så ikke dengang. Men af forskellige veje var der så, hørte jeg om de gode nyheder og noget om Gud. Og det er jo Israels Gud, jeg har hørt om. Altså, de fleste, jeg mødte på, det var nogen, der præsenterede den kristelige form, som også udarter sig desværre til religion og til regler og love og ting og sager, som er mindre væsentlige end kærlighed, nåde og barmhjertighed. Men en dag stod jeg inde i Zoologisk Have og sang for den afrikanske strus. En indisk raga. Den stod plæret med øjnene og synes det var en interessant klient, den havde der. Og så kommer der en pæn indre hattedame. Og nu var jeg så klædt ud med hvid svensk vinteruniform og langt hår og psykedeliske ting og sager. Og normale ældre damer, de vil gå en pæn stor bu udenom sådan nogle originaler der. Men hende her, hun var altså mere pågående, så hun stillede sig hen ved siden af mig. Og så da jeg så holdt op med at synge, så siger hun, det er nogle morsomme dyr. Ja, der er kun strussen og mig, hvem snakker om det i flertal. Men anyway, ja, siger jeg så. Men de har ingen sjæl, siger hun så. Ah, siger jeg, det ved jeg ikke rigtigt. Står der, den hører der efter, hvad jeg synger. Men det har vi. Ja, det tror jeg nok, vi kan blive enige om. Men jeg ved ikke med strussen, jeg er ikke helt sikker på det, men... kender du Jesus? Jeg har da læst om ham, siger jeg så. Jeg tror da også, han har været her engang. Han kommer snart, siger hun. Nå, tak skal du have. Det er noget med verdens ende. Ja, det ser lidt vakkelvort ud, det hele, så det skulle så ikke undre mig. Du skulle til at komme i et Tivolis koncertsal i næste uge, eller sådan noget. Der har vi nogle møder. Ja, siger så. Jeg skal skrive mig det bag øret. Og det er svært at læse, det har du langt mærke, hvis man skriver. Men ikke des mindre kommer jeg driftende forbi, og der var så et vækkelsesmøde i Tivolis koncertsal. Og så siger jeg til den unge dame, der sad i billetlugen, hvad det kostede. Jamen, det var gratis adgang. Og hvem har arrangeret det her? Jamen, det var flere forskellige organisationer. Okay, så må jeg gå ind og høre. Og der blev jeg så konfronteret med de gode nyheder i en smuk form. En skotsk evangelist, der blev undersat af en dansk journalist. Så sagde jeg, der er kun tre muligheder her. Enten er manden en charlatan. Det er måske mest sandsynligt. Eller også er han selv vildført, for han virker jo forholdsvis ærlig. Den sidste spinkle mulighed, det kunne være, at han havde ret, det kan jeg jo ikke bevise. And the best way to try pie is to eat it. Så sagde jeg, okay, hvis det forholder sig sådan, så vil jeg gå op og så have fat i det her. Og der skete ikke en hel masse. Men senere samme aften, der fik jeg en meget klar oplevelse af det, der hedder syndernes forladelse, altså at på trods af mit, nu var jeg jo ikke den helt store synder, men stor nok, så fik jeg en fuldstændig fred, så jeg blev klar over, at jeg behøver slet ikke at bedøve mig med stoffer eller noget som helst. Desværre holdt det ikke så længe. Så jeg faldt tilbage igen og spillede teater og dopede mig og gjorde ved. Men nu skal vi gøre en kort historie lang. En lang historie kort. En dag er til et eller andet møde, og så kommer der en MC-fyr, og så siger, kunne du ikke tænke dig at komme op til Frederiksværk, der er en interessant prædikant? Jo, siger jeg så. Underforstået. Jeg ved ikke, hvor det er, og jeg aner ikke, hvor jeg kommer derop, men bare for at slippe af med ham. Så kommer han i øjeblikket. Nu er jeg skaffet der kørelejlighed.
Der var du fanget.
Der var jeg fanget. Okay, siger jeg, så må jeg tage med dig op. Og der var så en meget skøn sydafrikansk fyr, der forkyndte noget godt, og jeg tænkte, ja, det er meget godt alt sammen. Så siger de så, så tænker jeg, altså, jeg var klar over, at Gud fandtes, men jeg var ikke klar over, om det var dem her, der havde kontakt med mig, eller hvem der var. Men altså, nu så de jo forholdsvis troværdige ud, og der var så mange forskellige, så det var ikke en kult eller sådan noget lignende. Og siger jeg til Gud, som jeg så regnede med, hvis han har lavet det, så må han også følge lidt med i, hvad der sker. Hvis ikke du... jeg har lavet så meget andet, så hvis ikke du stopper mig, så sætter jeg mig i den stol, så de kan bede for mig. Og så da han så ikke sagde noget, så sagde jeg, okay, nu har du selv været ude om det. Så satte jeg mig i stolen, og så bad de for mig, og jeg blev fyldt med en ubeskrivelig kærlighed, fred og glæde, som er fuldstændig... Den kan kun opleves. Det er det bedste af det bedste. Men ikke nok med det, så siger Peter, som han hed, Herren viser mig, at din venstre side af dine lunger er betændte. Ja, jeg tænkte, betændte det, han er ikke... Nu var han altså ikke læge eller noget, men det var, man kunne sådan set ikke se det uden på tøjet. Men han siger også, at han vil helbrede alt det ødelagte væv. Ja, det kan jeg jo ikke klage over. Og så lagde han hånden på milten, hvor jeg havde den største og mest smertefulde svulst, og så siger han, in the name of Yeshua, and Jesus, sagde han vist nok, cankerworm, leave his body. Og i det øjeblik, han gav den kommando, så holdt smerten op, ligesom hvis du slukkede for en larmende ting. Sådan. Og samtidig kunne jeg trække vejret, sådan det følte, som om det gik ud i skosnuderne. Jeg var helt høj af ilt. Men jeg tænkte, men okay, jeg skal ikke klage over det. Samtidig mistede stofferne fuldstændig magten over mig. Så gik jeg ud på hospitalet til overlægen derude og fortalte ham, at nu er jeg blevet helbredt. Det måtte jeg jo blive glad for. Og jeg skrev en lille artikel om det i et blad, hvor journalisterne så havde skrevet helbredt for kræft og narkotika. Og det havde jeg egentlig ikke sagt, hvis de læste min tekst, som jeg selv havde skrevet. Så siger overlægen der, jamen det du fejlede, det var jo ikke kræft. Nå, siger jeg så. Det var da kæmpevækst og nekrose. Er det ikke cancer? Næ. I denne her sygdom, der skyldes det en betændelsestilstand. Altså nøjagtigt, som Peter havde sagt. Hvad skyldes den, så siger jeg. Ja, det ved vi ikke. Så nettoresultatet er nogenlunde det samme. Det var så mit start. Jeg var begyndt at læse i Bibelen, og nu læser jeg mest i det gamle testamente, som jeg læser hele.
Men så det vil sige, at en fysisk begivenhed, altså din krop, der bliver helbredt,
ja,
bringer dig til kilderne.
Ja, det kan man sige, ja.
Bringer dig til at finde måske lysten til at finde ud af, hvordan ting hænger sammen på en anden måde end gennem stofferne. Du prøvede måske gennem stofferne at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, men så beslutter dig, at der er måske en anden vej, og det er så at gå tilbage til det, jeg kalder kilderne.
Ja.
Og så må man selv om som troende eller ikke troende at tro på, at det kommer fra himlen, eller at det er noget, en samling af ting, nogen har skrevet ned.
Ja.
Det er underordnet, synes jeg.
Ja.
Fordi det er det menneskelige erfaring, som vi kan bruge, og som vi bliver klogere af.
Ja.
Og vi bygger på hinandens skuldre. Og
delvis,
vi skal heller ikke opfinde den dybe tallerken hver gang.
Det skal ikke være nødvendigt. Jeg kan fortælle dig, at nu de mennesker, jeg kom sammen med, sagde, nu er du blevet troende. Nu må du ikke ryge, nu må du ikke drikke, nu må du ikke jagte piger, nu må du ikke dit, nu må du ikke dat. Ja, siger jeg så.
Er det her på jorden, de regner med, at du skulle jo leve, eller hvorhen?
Ja, det var lige det. Men, så siger jeg, anyway. Og så alt, hvad der står i Bibelen, er rigtigt. Der er noget af det, jeg godt kan være enig om. Men altså, så opdagede jeg, at jeg havde ikke brug for at dope mig. Jeg havde ikke brug for at bevise min værdi ved at jagte pigebørn. Jeg havde ikke brug for at ryge og drikke og hvad mere. Ja, og jeg behøvede heller ikke at bande. Så det var ikke noget tab. Fordi jeg troede og kom til tro, så viste Gud mig, at jeg kunne stole på Bibelen 100%. Og det var ikke fordi, altså der er en stor forskel, som jeg prøver at forgæves og forklare folk, hvad forskellen på religion og tro er. Religionen er gerne organiseret i en eller anden gruppe, hvor man har konsensus. Altså vi er enige om, at sådan her skal det være, og meget af det er rigtigt. Ligegyldigt om vi kigger på Sejstrosamfundet eller verdens mærkelige kristelige kulter, eller hvad ved jeg. Meget af det er korrekt. Problemet er, at det er alt sammen, eller meget høj grad, hearsay. Altså, overleveringer i stedet for direkte. Det, som jeg står tilbage med, det er, at hvis jeg skal et vidne, kan kun vidne om, hvad de selv har set og hørt. Det hjælper ikke, at man er... Altså, man er ikke et vidne, hvis man fortæller noget, der er rigtigt. Det kan godt være, det er rigtigt. Men spørg selv fru Jensen, der har set det. Og det er altså...
Men hvis jeg nu skal netop tage det op, hvad forskellen mellem religion og tro er, så er religion jo en formaliseret tro.
Ja.
Og med du må, og du må ikke, og så videre. Hvorimod tro behøver du jo ikke bevise for nogen. Det er jo din egen personlige, individuelle, intim sag med dig selv.
Ja.
Om du vil, eller kan, og ønsker at tro.
Ja, det er altså... På en eller anden måde er det jo et valg, man selv vælger.
Mm-hmm.
Og der står et sted i salmerne, eller hvor det er, jeg er ikke så god til. Jeg er talblind, desværre. Jeg er ikke ordblind. Jeg kan flere millioner ord på 14-15 forskellige sprog. Men... Jeg kan ikke huske min egen personnummer ret godt. Der står...
Så du som autist, eller Asperger, jeg ved ikke om... Jeg kender ikke definitionerne.
Nej, det er grejt.
Det har altså ført dig på det sproglige bane.
Ja.
Og du siger, at du kan 14-15 sprog.
Altså forstå og læse. Altså jeg har 150 bibler derhjemme, og de fleste af dem kan jeg læse i med forstand.
Det er fantastisk.
Altså russiske, ukrainske og alle de europæiske sprog, og så græsk og hebraisk. Så det bliver noget i den stil. Ja.
Og hvordan vil du så, og grunden til, at jeg kommer ind på netop det der med det sprog, det er, at jeg kan godt lide at læse Bibelen. Jeg læser det som litteratur.
Ja.
Og for mig er det en inspiration, fordi den er så rig i billeder. Det er sådan, at næsten hver eneste sætning danner et billede hos mig, mens jeg læser.
Mm-hmm.
Og det gør den for mig en kæmpe inspiration. Det er en ting. Den anden ting, og det er også det, jeg vil spørge dig om, det er, at jeg knytter mig mentalt til det arkaiske, eller til det gamle, min folks historie, min folks arkaiske start. Jeg knytter mig gennem den der, det jeg opfatter som litteratur, til en del af min historie.
Ja.
Og det sproglige er jo, altså det vidunderligt smukt sprog, som jeg finder i Bibelen.
Ja.
Og jeg har taget noget med.
Ja.
Som både er det smukke i sproget, og smukt i opbygning, og smukt i billedrigdommen. Og jeg vil spørge dig lidt, fordi du kender det, så kan jeg forstå i andre sprog.
Ja.
Og vil gerne have din kommentar, fordi så kunne vi måske få lidt din mening om at læse i Bibelen.
Ja.
Du kunne måske tage andre eksempler. Nu har jeg bevidst taget noget, som jeg er meget glad for, og som jeg har læst flere gange i mine udsendelser. Dem har jeg brugt, fordi det er et eksempel fra Højsangen.
Ja.
Og Højsangen er en lille kort bog på 2,5... når det er dansk oversættelse, så tror jeg, det er 2,5 side.
Ja.
Eller deromkring.
Mm-hmm.
Og i Tanakh er den måske 3 sider, eller deromkring.
Ja.
Det, som jeg synes er påfaldende, er, at den ligesom giver en knytnæve. Den begynder med Shir HaShirim HaSerle Shlomo.
Mm-hmm.
Du er placeret. Du kan ikke selv få lov til at digte dig til, hvor og hvordan den er opstået, eller hvor vi er i teksten. Vi er et sted. Mm-hmm. Vi er hos Shlomo. Shir HaShirim HaSerle Shlomo, på dansk vil den hedde Salomos Højsang.
Sangene er sange af
Salomon. Ja. Og der er du så placeret.
Ja.
Og lad os bare tage en sætning, som vi så kender i min sigot, Pio Kitovim, der dækker mig ind. Lærer smanecha tovim, semen turak smecha alken alamot er havucha. Meget kort fortalt, dine kys er bedre end vin.
Mm-hmm.
Meget, meget, meget overfladisk oversat.
Ja.
Og lugten af dine olier, altså det, man smører sig ind i, er så fantastisk, at unge damer, de elsker dig.
Mm-hmm.
Det er bare et eksempel. Og så jeg kan se med det samme de smukke damer, der render efter kong Salomo.
Ja.
Jeg kan godt se de der kys, mund-til-mund kys.
Mm-hmm.
Og der er en sanselighed, der er en ordbeskrivelse, og der er en hændelse. Og sådan fortsætter Shir HaShirim. Vi kan tage senere og nogle andre sætninger fra Shir HaShirim.
Ja, den er meget billedrig. Jeg oplever jo nogle andre ting. med den, fordi jeg oplever den som en billede, en parabel på mit forhold til skaberen, til Gud selv. Og hans salver, det er så Ruach HaKodesh, Helligånden, der er et billede, salver et billede på det, og det dufter forunderligt. Og kvinder, som har der kær, det er bruden, om jeg så må sige, ikke? Og der er altså, der er simpelthen så mange dybder, nu har jeg læst det mange gange på mange forskellige sprog, og det er jo det mest, jeg tror ikke, der er ingen andre bøger, jeg gider læse mere end højst en eller to gange. Denne her har jeg læst så utrolig mange gange, og der står, nu er det fordi, du lige talte om salver, i prædikernes bog 7, der står, godt navn er bedre end ypperlig salve, og dødsdag bedre end fødselsdag. Det lyder lidt...
Det lyder lidt kryptisk.
Ja, men det er kryptisk, og et godt navn, det er et navn, der er indskrevet i livets bog. Det er et godt navn. Og den ypperlige salve, det er de åndelige oplevelser, man kan have. Det er ikke fordi, at ypperlig salve ikke er god, men det er vigtigere, at ens navn er indskrevet i livets bog. Og der er faktisk en episode, hvor disciplen har været ude og helbrede ånder og drive ånder ud og helbrede syge, og de er helt oppe at køre. Og så siger han, det er ikke det, I skal glæde jer over. I skal glæde jer over, at jeres navn er indskrevet i livets bog. For derfor er det bedre end det andet. Og så den kryptiske dødsdag er bedre end fødselsdag.
Der synes jeg, at jeg ikke er enig.
Jamen, der er jeg fuldstændig enig. Fordi det mennesker frygter, hvad enten de indrømmer det eller ej, hvad enten de er troende eller ej, det er trods alt døden. Alle menneskers tanker drejer sig et eller andet sted om døden, og det er jo rimeligt nok, fordi vi er bygget til at forsøge at undgå det. Hvis ikke vi har hul i hovedet, så undgår vi at gå over for rødt, hvis vi ikke går og sover. Vi dukker os, hvis der kommer noget. Men der er ingen fred, så længe man ikke er død. Og hemmeligheden, som i højere grad åbenbares i hele forløbet, det er, at det er muligt at dø sammen med HaMashiach, som døde på en hængt op på en pæl, efter at blive mishandlet osv. Der kan man få en slags, hvad kalder man det, eksamensbevis, på grund af en stedfortræder. Det er jo sådan, at i de fleste lande og lovgivning, der er det sådan, at hvis man først har dødsdømt en person for en forbrydelse, så kan man altså ikke bruge den samme forbrydelse til at give den næste en tur. Og det ligger, der ligger en hemmelighed i det, nemlig at jeg er ganske vist ikke Guds bedste barn. Jeg er Guds barn, fordi der er forskel. Der er nogen, der siger, at vi er alle gudbørn. Nej, vi er alle sammen Guds skabninger. Vi er alle sammen skabt i hans billede. Men vi er ikke nødvendigvis alle sammen Guds børn, fordi ligesom vi heller ikke alle sammen er jøder. Man kan kun være jøde, hvis man er født ud af den Abraham, Yitzhak og Jakobs slægt. Det er noget medfødt, om jeg så må sige. Og der er det sådan, at Jesus siger til Nikodemus, som er skriftlærer og så videre, du må fødes på ny, ellers kan du ikke se Guds rige, Guds herredømme. Og siger, det forstår jeg ikke noget af. Det kan man jo ikke. Jeg er lidt stor til at blive født igen. Det går ud over min mor. Det var slemt nok første gang. Men så siger han, det forstår du ikke det. Du skal forestille dig at være lærer i Israel, og så forstår du ikke det her. Men mindre man er født af vand og ånd, kan man ikke komme ind i Guds rige, altså Guds herredømme. Det er ikke så meget en stat eller et sted, men det er en tilstand af at være under Guds kontrol. Og det er så det, altså det ene vers, det rummer en fantastiske rigdomme, hvis man får Helligåndens åbenbaring, og så siger, jamen grunden til, at det ikke er så farligt for mig at leve, det er, at jeg er sådan set allerede død. Jeg er død og begravet. Fordi jeg lod mig døbe, da jeg kom til tro, og det var ved fuld neddøbelse som sådan. Og det er selvfølgelig et spørgsmål, der er symboler, der er væsentlige, men det er ikke noget, at Gud går op i. Han er ikke så petitesseagtig, som nogen tror.
Jamen, jeg sidder og undrer mig over noget.
Ja.
På den ene side kom du til Bibelen, til Tanakh,
ja.
til den gamle det du kalder den gamle testamente. Ja. Du kom og fandt en tro, eller din tro bragte dig til det. Det er jo en vekselvirkning måske.
Ja.
Og så når du citerer forskellige symboler og kommer med nogle forklaringer, så er det jo den nye testamente, der er for dig troen. Jeg kunne gætte til at begynde med, at fordi du læser så meget Bibel, den gamle testament, at det har på en måde formet nogle af dine tanker i retning af jødedommen.
Ja, det kan man også sige.
Når du så i sin tid, nu kobler jeg det på den hverdagen, når du i sin tid giver Radio Shalom mulighed for at komme ind i dit hus, rent bogstaveligt, fordi du var præst ude på Amager.
Ja, jeg var nu ikke præst, jeg var bare i radioen.
Ja. Og du giver os plads, du giver os mulighed at flytte ind og eksistere, og dermed har du været med til at skabe Radio Shalom, kan man sige. Er det så ud fra din kendskab til Tanakh, ud fra din tro på, at den jødiske religion, den jødiske Gud, er en del af dig, eller er det en gerning, du har gjort, fordi den kristne tro beder dig, eller religionen foreskriver dig at være Gud og så videre, alle de ting, som vi
nej,
ved.
Ja, det er noget med, at jeg har konstateret, at Israels Gud er den samme. Det er en total sprogforbistring og forvirring, at man i sin tid har kommet op og toppes om nogle detaljer overhovedet. Det står faktisk alt sammen. Der er ingenting i det her, som altså, det nye testamente er der egentlig ikke noget nyt i, fordi det er 95% citater af det gamle.
Så når det er 95% citater af det gamle, hvorfor så ikke bare holde sig til det gamle og sige, jamen det er jo det originale. Det er jo det er moderne, det er religionernes moder, kan man sige.
Jamen det gør jeg også. Jeg holder mig bestemt til det gamle, men det er der ikke er nogen modsigelser overhovedet. Det er kun noget tåbelige teologer og lovtrækkere har fundet på. Der er ingen modsigelser i det nye testament i forhold til det gamle. Det er skrevet på græsk, og det er oversat til græsk, det meste af det, og dermed er der opstået nogle småfejl. Men det er ikke noget. Altså, jeg opfatter ingen konflikt imellem det. Men nu er det så også sådan, at
det vil sige, hvis der ikke vores samtale er sådan, at jeg afbryder dig, og du afbryder mig, så for det er en samtale. Det er ikke et klassisk interview, og jeg synes, det er interessant, at vi kan få lov. Jeg har også Abraham Kopenhagen, som vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Du berører nogle meget, meget dybe og vigtige ting her.
Karl, det er rigtigt, at dengang den her Rema Radio, som vi taler om, det var Pinsekirkens radio?
Nej, det var vist egentlig mest Apostolsk Kirke, som er en form for Pinsekirke. Altså de kirker, der i deres lære indebærer normalt troendes dåb og Helligåndens dåb som en væsentlig faktor, ikke?
Ja, for dengang jeg kan huske Kirsten, som hun var lederen af dagligt, ikke? Hun sagde til mig, at vi håber på, at jøder vil konvertere til kristendom, så bliver der fred på jorden. Er det det, der var ligesom tanken dengang, hvor jeg sagde til hende, du skal ikke regne med, at det bliver os?
Nej, det håber jeg altså sandelig heller ikke, fordi det er ikke nødvendigt. Fordi kristendom, det er... Jeg må sige, at i starten troede jeg faktisk, jeg har arbejdet 25 år inde i forskellige kirker i troen om, hvor vi ville det samme. Men det viste sig, at de havde en politisk agenda, der afveg fra min enfoldige tro. Og det gjorde så, at jeg blev gået, og til sidst også blev gået fra Rema Radio, desværre, som jeg ellers var meget glad for. Men fordi det kan ikke formaliseres. Altså, som der står i julesangen, hvis du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Altså, hvis man prøver at begrænse at sige, at nu har jeg forstået, hvordan Gud han er, så er man jo komplet idiot, fordi Gud, nu er jeg kan jo prale med, for uden jeg er indfoldet, så er jeg blandt de øverste halve procent af IQ i landet, fordi jeg er medlem af Mensa, og der skal man altså være inden for 2%. Men jeg er lige så intelligent som Einstein, men man kan være lige så dum og fortabt, uanset hvor meget, altså... Det er ikke intelligensen, der gør det. Det giver nogle flere muligheder, spillemuligheder, men man kan lige så let tage fejl i det alt sammen. Fordi der findes kun troende mennesker, men der er to typer. Skeptikere som jeg, og godtroende. Man skulle tro, det var bedre at være godtroende. Det er det ikke. Altså, dem, der ikke tror på Gud, de tror på hvad som helst. Altså, det er de mest utrolige dumheder, man kan få folk til at hoppe på. Og det gælder desværre både inden for mosaisk og kristelige kredse. Man hører nogle ting, og så tror man på dem, uden at undersøge, om det forholder sig sådan. Det fine er jo altså, at når man er skeptiker, så siger man, det synes du, og det er rigtigt. Jeg vil undersøge det selv. Virker det? Altså, hvis du vil forbilde mig ind, at der er noget, der hedder tyngdeloven, jamen så kan jeg jo selv undersøge det. Det viser sig altså, den virker ret godt, uanset hvor man er, hvordan man er. På samme måde, så står der faktisk også et sted i salmerne smag at se, at Gud er god. Det vil sige, at det er muligt for den enkelte at henvende sig direkte til Gud. Og der er det, jeg siger, de fordyrende mellemled. Altså, hvis man kan handle hos producenten frem for alle de der forskellige mellemled, så får man altså en renere vare og en mere kontant kontakt. Og jeg har i al beskedenhed, ikke fordi jeg er et flinkt og fremragende menneske, men fordi jeg er enfoldig, så har jeg en online-forbindelse til Gud. Lige siden jeg blev født på ny i 1900 og hvidkål, jeg kan ikke huske det, hvor jeg har kendt. Jeg var 26 år gammel, da jeg blev helbredt og kom til tro. Og det vil sige, da jeg nu er 70, så kan man regne ud, at jeg har i hvert fald kendt Gud i...
50 år.
44. Deromkring, ja. Og det har ikke ændret sig. Altså, Gud har taget sig meget kærlig af mig, blandt andet ved at give mig den mest fantastiske hustru, Elisheva, som... jeg var i en gruppe med 10 fantastisk skønne, ugifte, grydeklark pigebørn. Og de var søde alle sammen. Jeg kunne godt have...
Hvis du kunne, ville du have giftet dig med dem alle sammen.
Ja, det havde jeg sgu ikke.
Jeg
havde nok fortrudt det. Men så siger jeg til Gud, jeg kan ikke finde ud af det her. Og det, jeg vidste jo engang, jeg var autist dengang. Og det, vi forstår ikke ansigtsudtryk, og vi forstår ikke... alle de ting, der virker igennem pandelappen, de er sort tale. Så jeg vidste jo ikke, hvad de her pigebørn ville med deres måder at reagere på. Så sagde jeg til Gud, det kan jeg slet ikke finde ud af. Men Paulus, eller Shalir Shaul, han siger et sted, at det er smartere at være ugift. Hvis det virkelig er smartere, så vil jeg, men skal jeg være helt ærlig, så vil jeg kunne godt tænke mig en hustru. Men siger jeg, mindre du giver mig en på et sølvfad, så gider jeg ikke spille min tid på det. Så vil jeg læse skrifterne og forkynde og sådan noget i stedet for. Og det gjorde jeg så fik jeg helt fred i det. Indtil en skønne dag, hvor vi alle sammen var på vej til Jylland i et tog. Og jeg sidder nok så enfoldigt, og vi synger, og så kigger jeg over på Elisabeth, som var en lille sygeplejeelev, der var kommet til forholdsvis senere. Og hun var meget sød og pæn pige, men ja, der var ikke... Det var ikke. Så viser Gud dybt ind i min indre, siger han, det er din hustru. Ej, siger, hun er ikke engang på top 10-listen. men der var ikke noget at rafle om. Jamen, så, jeg har jo taget fejl mange gange, jeg har dummet mig mange gange, og så det kunne være djævlen, der havde sagt det. Jeg ikke, hvem ved? Det kan man ikke. Så jeg fik så kontakt med hende, og hun var meget blufærdig og ikke særlig fremad. Men hun havde da ikke noget imod mig, så det var der et sted på vejen. Og så en dag står jeg ude, som jeg kom ud af mors liv, i brusebadet, og så siger jeg i min enfoldighed, Gud, hvis jeg absolut skal giftes med Elisabeth, hvornår skal det så være? Og jeg havde altid ikke ventet noget svar. Så da der meget tydeligt kom datoen 3. oktober, så siger jeg, 3. oktober, det er der overhovedet ikke noget forhold til, hvad der er langt til. Det var med januar, februar og marts, så længe det ikke den 3. oktober. Okay, siger så. Ja, det kan også være djævlen. Men siger jeg så, og der er det, jeg er mest smart, når jeg ikke ved, hvor dum jeg er. Fordi jeg siger så, okay, hvis den 3. oktober er en søndag, så vil jeg tro på det. Og det var det så. Det fandt jeg så ud af senere, ja. Og hvis det havde været djævlen, han ved jo ligesom alle andre mennesker, at det er om lørdagen, man bliver gift her i landet. Så ville han jo sagt den 2. oktober. Kun Gud kunne vide, at jeg er så dum, altså det har jeg aldrig noteret mig. Så hvis det var ham, altså der var et ekstra bevis, så blev vi gift den 3. oktober, og det har vi så været nu i over 44 år. Og det er, hun er bare skabt til mig. Hun er den mest fantastiske pige og kvinde og mor og bedstemor.
Hvor mange børn har I?
Vi har 5 levende og 5, der er gået til Herren. Vi mistede vores førstefødte datter, der var 5 dage gammel, og så mistede vi så en tvilling i mors liv og 5 andre. Men vi har 5 levende, og de har hver cirka 2 børn, så vi har 10 børnebørn.
Fantastisk.
Så det i forhold til, at jeg var enebarn af en enlig mor, så er det jo en voldsom mangfoldiggørelse. Og det er så, som jeg siger, det allerførste Gud sagde til mennesker, det var at blive frugtbar og mangfoldig og opfylde jorden. Og som en så sagde, du behøver ikke at gøre det helt alene.
Men det er jo dejligt at have en familie og have børn og børnebørn omkring
sig. Ja, det er jo fantastisk.
Ja. Jeg skulle lige spørge dig, kan man have en åndelig, tænk på, og så tænk på mig selv, ja, at jeg fortæller, at vi blev mødt, altså jeg mødte min kone i himlen, og alle stod over det, hvordan kan det være, men det er fordi vi fløj, og vi mødte os i flyvemaskinen.
Ja.
Men det med den åndelige, ligesom man tilhører på en eller anden måde hinanden åndeligt,
ja.
Da jeg mødte nogen, og så de har slet ikke kendt os, og så siger de til mig, jamen, det er din åndeven, eller hvad?
Din sjæleven. Ja, jamen det.
Og hvordan er det, man er som sjæleven? Kan man sige noget om det?
Jamen, det vil jo sige, at altså Elisabeth og jeg er diametrale modsætninger, men hun er kommet til at elske Guds ord og læser hver eneste nat, jeg ved ikke hvor mange kapitler i det gamle testament og så videre. Nogle gange har jeg tænkt på, at jeg må være meget særlig åndelig, fordi Gud har sagt sådan nogle ting til mig, men faktum det er, jeg må indrømme, at det er, fordi jeg er særlig dum. Altså, det er ikke noget bevis på åndelighed, det er bevis på, at jeg kunne ikke finde ud af det selv. Fordi man kan godt finde ud af det selv, fordi man oplever en kærligheden, som er Gud er kærlighed, og det øjeblik, man møder en person, hvor der er en form for genklang, og man oplever kærlighed, som ikke kan beskrives, så er det et udtryk for Guds vilje. Desværre tager folk fejl af sex og alverdens ting, som hører pænt med, men som ikke er sagen. Hovedsagen. Hovedsagen, det er trofasthed, troværdighed, tillid og respekt. Mm. Og det har vi altså med store besvær udviklet igennem 45 år snart, siden vi lærte hinanden at kende. Og det er utrolig svært, fordi Lisbeth er det, man kalder en meget følsom, neurotypisk person. Det vil sige, hun er som folk er flest. Der er ikke noget i vejen med hendes pandelap. Hun er meget opmærksom og empatisk osv. Og jeg kan virke afstumpet og stupid. Ikke fordi jeg vil være det, men fordi jeg simpelthen ikke har antennerne til det. Jeg fatter det. Og gang på gang sår jeg hende imod min vilje ved at komme med morsomheder eller andet. Og vi må så forsone os sidenhen. Men det er rigtigt. Lad os sige det på den måde. Principielt så har Gud altså kun skabt en modpart til os. Så vi så møder på de mystiske steder, om det er oppe i en flyver, eller det er på havets bund, eller hvor det er. Altså, der skal jo skabes en eller anden form på kontakt. Men den kan ske på mange måder.
Jeg har en sætning fra Sirin Sirim,
ja,
som svarer lidt på det der med, at man ved aldrig, hvor man finder ens medpartner. Nej. I livet. Men da du kom ind på, at det var du tolker denne her bog, Sirin Sirim,
ja,
på den måde, at det er dit forhold til Gud.
Ja.
Så er det, at jeg med det samme falder over 2 sætninger, 2 vers. Og så vil jeg spørge dig, hvordan du ser på det, og vi vil slutte vores samtale med det.
Ja.
Der står, at miskavi balelot bikashti etche ahavanafshi bikashti velometativ. אקומנה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות, אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. Hvis jeg skal meget hurtigt i oversætte det, så jeg har
søgt... Hvor står det hen præcis?
Det står i 3. kapitel, linje 1 og 2.
Ja.
Og det, det hurtigt oversat er noget... Du kan få lov at læse det om et øjeblik,
ja.
Ikke?
Jo.
På dansk. Det, kort går du ud på, hvis det er den her analogi, du har lavet til, til dit forhold til Gud, så er det, at jeg har søgt ham. Jeg har gjort, jeg har faktisk kommet ind i hans seng for at finde ham. Gud, altså.
Mm-hmm.
Og jeg vil gå, jeg går rundt i byerne, jeg går rundt på markerne, jeg, i gaderne. Jeg søger den, som jeg elsker, altså Gud, men jeg kan ikke finde ham.
Nej.
Hvis det er den analogi, du laver, som du har fortalt om, så sidder du jo tilbage med de der to sætninger og savner at finde ham, som du har talt om nu med mig i en halv time.
Ja.
Hvordan løser du det over for dig selv? Det vil sige, her kan man ikke finde ham.
Nej. Altså kan vi sige, at denne her har måske både en historisk indfaldsvinkel, og det er rigtigt... ham jeg søgte, men fandt ham ikke. Der er jo mange mennesker, der har sagt, jamen de har egentlig søgt efter Gud, men de har ikke rigtig fundet ham, eller hende, eller hvad man vil, hvad de nu tror det er. Og så siger jeg, der er en logisk forklaring, det er, ligesom når man skal have været i supermarkedet, så er der en række køer, man kan stille sig op i, og af en eller anden grund, så kommer man altid, så tager man den korteste, som tager lang tid for at komme igennem. Men med hensyn til kontakten til Gud, der er to rækker. Den ene, det er dem, der siger ak, og den anden, det er dem, der siger tak. Så grunden til, at du ikke rigtig kommer til, det kan være, at du stiller dig op i akkekøen. Den er meget lang. Der er mange, der har mange klager. Så hvis du prøver at stille dig over i takkekøen, det er godt at takke Herren. Her er Guds port, at den går retfærdig ind. Tak, Herre. Så hvis man tager takkekøen, så finder man ham. Men altså, jeg søgte jo også, jeg var fuldstændig rundt på gulvet, men jeg søger for så vidt ikke længere Gud, fordi jeg har fundet ham, eller han har fundet mig. Jeg har fået et nyt hjerte, og jeg har en personlig, krypteret forbindelse til ham. Jeg kan lige fortælle, jeg har nok ikke så meget, jeg ved, der er nogle hysteriske kristne, der kan tale i tunger, som det hedder, eller tale ukendte sprog. Jeg kan jo komme galt afsted på en 10-12 forskellige sprog med min forstand. Men desuden har jeg altså en række sprog, som jeg ikke selv forstår, og som jeg kan kommunikere med Gud med. Og det er faktisk det bedste, jeg gør, fordi jeg er ikke klog nok til... Altså mange mennesker, de beder ved at anvise Gud om, hvad han skal bør gøre.
Mm.
Og der må jeg så indrømme, at grunden til, at jeg er så lykkelig, det er, at jeg ikke er klogere end Gud. Jeg kan ikke fortælle ham, hvad han skal finde på, fordi han er smartere end mig under alle omstændigheder. Men anyway, så havde jeg mange år siden, jeg blev rigtig født på ny, og kort tid efter, jeg blev helbredt osv., der har jeg bedt i ånden, som det også kaldes. Og det er altså et sprog, som jeg umiddelbart ikke selv forstår. Da jeg arbejdede på børnehjemmet, hvor jeg arbejdede 15 år, så når jeg gik ud i min bil og kørte hen af Akersvej og ned af alléen, så bad jeg altså, da jeg var alene i bilen, så bad jeg i ånden. Da jeg så kommer ned til Strandvejen og skal lige til at dreje om hjørnet, så er der en næsten hørlig stemme, der siger, hvordan kan du forestille dig, at Gud han gider at høre på sådan noget nonsens? Ja, hvis det virkelig er nonsens, så er det jo lidt fjollet at gøre det. Men i min enfoldighed, så spørger jeg så Gud, og nu skal I ikke tro, at han taler til mig hver andet øjeblik. Det er faktisk ret sjældent. Men så siger jeg, far i himlen, synes du også, det er noget nonsens? Og så svarer han meget tydeligt, så skal du høre det, folk beder om med forstanden. Og det kalder jeg humor, ikke? Fordi underforstået, så længe du beder i ånden, så kan du ikke nå de samme svimlende højder af vrøvl, som når du tror, at du skal fortælle mig, hvad der skal gøres. Sådan ja. Er det. Sådan kan man blive jordens lykkeligste menneske. Men det er svært, og det kan ej forklares, det kan kun erfares. Så det er en meget fragmenteret historie i forhold her. Men det er ikke det mindre sådan, at Gud elsker alle mennesker, uanset hvor lidt de har fortjent, desværre. Der er nogen af dem, der siger, det kan du... de er altså for onde.
Det er da en positiv måde at slutte samtalen på, synes jeg. Den giver dig håb, den giver dig sådan lidt sådan en god klap på ryggen og sige, bare derudad, livet er dejligt, og der er kærlighed derude.
Men det står alt sammen i bogen. Man skal bare ikke lade sig diktere af traditioner eller andre folk, der fortæller en, hvordan det skal forstås. For det er muligvis rigtigt, men det er først rigtigt, når du forstår det på din måde.
Rigtigt.
Altså, man må selv forstå det, og selv få Guds ånd til at lukke ordet op. Ja. Så går det.
Ja.
Ja, men tak for invitationen.
Tusind tak, fordi du gerne vil være med. Og ja, takker for den meget interessante tolkning af de ting, vi talte om. Tak skal du have. Lyttere. Det var så vores program for i dag. Jeg takker vores gæster her i dag i studiet, ambassadør Itzhak Eldan og Carl Sukot. Tak til Abraham Kopenhagen, som var min trofaste tekniker. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg var jeres vært i dag. På genhør.